Үшінші трек.
Көңілін көріп алған соң, толмайтырау. Әйтпесе біздің әулеттен Москваны көрген жалғыз өзіңсің ғой. Менің жүрегім баяғдай. Бір барып қайтсам деген тілемсек тілек мазалай береді. Түбі бір барып қайтармын. Бүгін көз алдында көгілжім тартқан жасыл жайлауға қарады. Өзгіше ынтықтық, қанағатсыз құмарлық бендемес, сыралғы кәрі досымен қайта ұшырасқандай, әрі таңырқай, әрі салқын сабырмен көз жүгіртті. Шырайын алып келгенде, шараналаз тумасындай мынау қарт таулардан ардақты да ыстық жерді дүниенің төрт бұрышынан таппасын білген де шығар. Әкем дертінен ғана айықпай, осы таңатар асуының үстінде көкірегін көбіктеген мансап желігі пендешіліктің көп-көп ырдың-жырдың мен де қоштасқан. Қарапайым тірлігі бұрынғыдай емес, еліне де, бізге де жақындастыра түскен, біздің шешемізден көрі бөкімді әлде қайда жанымыздай жақсы көретіміз талай жұртты таң қалдыратын. Бірақ әкемді ғұмыр бойы сүйіп өтуді сол айналайын анамыздың өзі үйреткен. Көңілі қалып, сезімі соғмайтын, қайта ерінің амандығын мойынна бұршақ салып тілейтін. Ерінің алдында бұл дүниеден аттанып ақ кетуін тілейтін, өз күйеуінің қанама иісі ер адамның амандығын тілейтін. Анам айтатын, еркектер болмаса, қай-қай дұшпанның күңі болып кетерек. Қай-қай елдің етегіне жабысып, етігін жалап кетерек. Ерлер болмаса батқан күніңнен, атқан таңынан не пайда? Ерлер болмаса тар құрсағың кеңейме, тас емшегің жібейме. Біз анамның әкеме деген ұлы сүйіспеншілігімен дүниеге келдік. Әкеме арқаланып, мәре сәре ғұмыр кештік. Әлемдегі ең сұмдық сөз жетім жесір деп ешкім табаламады. Біз сондықтан да бақыт дедік. Сондықтан да жер жаханда бірде бір баланың әкесіз аңырап қалмауын, қайыр сұрап алақанын жайып ешкімге телмірмеуін мінәжаттар едік. Әкелер рух алдында басымызды ередік. Әрине, әкем бұл пәниден қателеспей, сүттен ақ, судан таза өмір кешуде десем, онда ол тіпті де адамнан көрі періштеге ұқсар еді. Ал менің әкем періштемес, қуана да қайғыра да білетін, әрі қателіксіз жүрмейтін адам. Ендеше жығылды, сүрінді, бірақ түңілген жоқ. Анау, шудалана көтерілген түтін қаршығанығы деді әкем қамшысын кезеп. Шешесі жүзге күлгін атасы үшеуі бірге тұрады. Өзі әлі үйленген жоқ. Екеуің бала күнде дос едіңдер ғой. Есендесек етпесек өкпелер, аналықта бұрынғы қуат пен көрік жоқ қартайған. Неге екені белгісіз, осы сөзді күрсінумен кіл таяқтады да атқа қонды. Артымызда жаңа ғана біз жаққан оттың орны сөнбей жылтырап барады. Сыпыра алдыйлап келеміз. Мен мінген биенің құйысқаны берік айлы мық деді. Сонда да қыпылдап зәрем ұшып отыр. Әкем айылын аттың жабынан тартып алды да шоқтықта шоқиған күйі тебен қағып, менен тағы да оза берді. Тау бөктерін қауып жатқан шақпақ-шақпақ қызыл тастар сусып, кейбір жұмыры етекке елбектей қашады. Сонау түтін шыққан тау табанда мың бұралып, бүктетіліп ағар аса өзен арына, біз құлдыйлаған сайын өктем естілсе, сол тентек өзеннің өзі телегейлі айна көлкі тоқырап жатыр. Тұлан тұтқан ұлы шуылы да сол көлге құяр сағасынан шор түзіледі екен. Ал көбік түкірген көл аса сабырға толы, салмақпен шолпығаны болмаса кең бейіл, жайсаң жүректі адамдай жайбарақат. Бұл көл әулие көл деп аталатын, аса өзен тентек су атанатын. Қаршығаның үй тұрған қойнауды қыз сүйегі дейді, ал сонау жылқылы ауыл отырған төбе бүкін бай. таңатар асуының үстінде сөмбей жылтырап қалған от әлі де есімнен шықпай келеді. Рас, біз жаққан оттың орны қалды, бірақ жел тұрса өрт кетеді ғой. Неге сөндірмеді екен? Бөке дедім, аттың басынан асып кетердей оқшырайып отырған әкеме. Ол маған қарамаған қалпы, ау деді, отты неге сөндірмедік? Немен сөндіреміз? Асудың үстінде өртеніп кетер ештеңе жоқ. Сонсоң өзі жаққан отқа өзі құймас болар. Сонсоң деді, сәл ойланып. Бұл ретте жалп етіп, шапшаң бұрылды. Сонсоң, әке жаққан отты ұлы сөндірмес болар. Қарт бабадан қалған талай салттың бықсы бөшіп қалғаны, тапалап, таптап кеткені бір бұл емес шығар, ербемей, шаужайлай түспегені. Қарағайдан қиып салған қос бөлмелі ағаш үйден шығып тұрған, ақжаулықты әйел бізді таңырқай тосып, бөтен біреу емес, өз елінің адамдары болған соң жадырай күліп, жылы шыраймен қарсы алды. Ал арсылдай ұмтылған, алақ мойнақ ит иесіне жалтақ-жалтақ қарап, оң қабақтан тұрған соң құйрығын бұлғап, бұраңғақты. Есенбісің аналық деді, әкем аттан түсе бере. Шүкір, өздерің саумысыңдар, Гүлияның хәлі қалай? Үй баяу, мынау әлгі қаладағы жалғыз ұлма, танымай қаппынау жазған басым қартайды деген осы да, келш, айна лайын бетіңнен сүйейін. Аналық екі бетімнен алма кезек сүйіп, өн бойыма аналықтың бір қайталанбас ғажап нұрын құйды. Жер ортасы жасқа жақындаса да, өңін бермеген келбетті, әрі қайратты әйел, менің бала кезімде қандай болса қазір де сол қалпынан таймағандай әсер қалдырды. Тана көзінің айналасын өрмекшінің торындай майда сызықтар торлағанымен, жанарының оты әлі де сөнбеген, жарасынды қараспен сәуле шашат. Күлгінде шашау шықпай, тізілген әппәр шағала тістер көрінетті екі бетінен лыпып қан жүгіріп, бармақ батырғандай пайда болған шұңқырға үй іркіледі. Кеудесі шалқақ, қаз дейған, тіптік денесін еркін игеріп қимылдайды. Текті жердің тентек қызындай өзгіше сылғым жүріспен балық-сылқ адымдайды екен. Бала кезде байқамаппын. Аналық ертектер мен халық жырларында суреттелетін қазақ қыздарының ең ақырғы, ең аяулы сарқыншағы секілді. Осы әзірде ғана эпостарды бұзып шығып, бүгінгі өмірге, бүгінгі ұрпаққа жалт етіп бір көрінгелі, көңілдеріне қаяу салғалы қазақ қыздарының ең асыл қылық мінездерін көрсеткелі келген сықылданды. Мен енді ғана әкемнің осы кісіге не себептен қызыққанын білдім. Әрі әке қылығын кешіре құптадым. Үй баяу, нағып аңырып қалдың. «Үйгі күр, жарығым» деген қоңырынмен есімді жидім. Бұлын тот басқан күміс қоңырауды, әлдегін байқаусызда қағып қалғандай оқыс шықты. Мүмкін тек маған ғана солай сезілген шығар, ұмытылған, әбден ескіріп, көнерген, заңсыз, күйсіз мазаланып, сағыныш сазын сыңғырлата үні талған да шығар. Неге екені беймәлім жүрегім сыздап, алқымыма өксік кеп делді. Бұл менің бар ғұмырын күйеусіз өткерген аналықты аяғаным шығар. Біз үйге кіргенде, алғашқы сәтте қап-қараңғы болып еш нәрсе көрінбеді. Бірте-бірте сейіліп, қарапайым үйдің қоңырқай заттары айқындала бастады. Әкем әдетінше төрге шығып малдас құрып отырды. Етігінің қонышынан мүйіз шақшасын суырды. Аналық маған кішкентай ағаш орындық ұсынды. Өзі әлденеге көншіген көңілмен мәз мейрам қуанған кейіпте салдырлап, ауыр жаппай сөйлеп жүр. Ұлыңның өң жүдеу өкен бөкеш ауырмай ма? Кім білет, күн қақпағандық шығар, ақсақалғайда, ауылға барып тастаған жоқсыңдар ма? атам ауылға барушы мед. Жапандағы жалғыз үй боп отырғанымыз сол кісінің көңілін жықпағанымыз ғой. Осында әзір төргүйде жатыр деді аналық. Жез самаурынға су құйып шоқ салып жүріп. Атам қартайды ғой, жүруден қалған 90-ның 9-нан асты оңай ма? 60-ға толған біз етегімізге сүрініп әрең кіріп шығамыз, қайта бұрынғының қарттары сүйегі асыл қайраттақ. Әкем мені ертіп төргі үйге көрді. Төргі үйден жер иісі шығып, тынысқа өзгеше тарлау екен. Сыланбаған ағаш қабырғаның әр тұсына түрлі аңның терісі қағылған, бұғының мүйізінен жасаған адалбақанға суыр ішік ілініпті. Суыр ішік күнөткен мынау қарттың өзіндей жаға жеңі қырқылып, жүні тұқырланып, тоза бастаған. Іргедегі ағаш төсекте бүктесіп теріс қарап жатқан шал біздің келгенімізді аңғармаса керек, әкем ассалаумағалейкум деп дыбыстағанда бері бұрылмаған қалпы бүкішпісің деді. Апырай ақсақал, зердеңіз қандай зерек ет. Әлі де 90 жыл жасасаңызда ақылыңыздан ал жаспапсыз ау деп, әкем таң тамаша болды. Ең бақыт төлім ақылдан ал жаспай өлі ғой балам. Ақылың бұрын өлсе, кірпігін қимылдап жатқаннан не пайда? Шал бер аунағанда, менің жүрегім біз соғып алғандай дірейде қалды. Әппақ боп сұлаған әруақ көргендей сезіндім. Маған шал әлде қашан өлген, тек рухы ғана жарық дүниені қимай қиналып жатқандай. Әдемі, әрі таза, әппақ сақал бүкіл өңірін жауып, ал көзі қартайған қыранның жанарындай тым-тым шыңырау тереңнен жылтырайды. Мынау көз дәл осы қалпында сарғайған сардаладағы жалғыз құдықтың әбден су алып, тек түбінде ғана бір ұрттам суына оқыстан нұр түсіп жылтырағаны секілдеді. Мүмкін мынау қаңсыған ақсақал Алтайдағы ең кәрі адам емес, жүзге шығар енді қалған ең ақырғы шал шығар. Келей бер маңдайынан иіскейін, мен еңгейдім. Сарқынды жалбырап тұрған шашымды жоғары қайырды да, маңдайымнан иіскеді, демі мұзда екен. Менің тағдырымды, басымды емес жасымды бергей. Оны дегеніңіз, сіздің ақылыңызды берсе кімнен қор болар? Ақылды адамның тынышты ғұмыр кешкенін көргенім жоқ. Әр нәрсені бір ойлап, өз жанын өзі жей бермек. Әмбе көбістерінің қиюы келмей жығылып сүріне бермек, әмбе тек ақмақтар ғана ешқашан қателеспейді. Сонсоң шал төсектің аяқ жағына тағып қойған қайыс белбеуден ұстап басын көтерді де маған тесіле қарады. Бұлар тым аз, соғыста туған төл ғой деді. Ақсақалай, ендігі тілек осылардың амандығы. Бір немере сізде де бар, өзіңіз айтқан соғысшылдары өліммен өмір белдесіп жатқанда, дүниеге келіп, әкесінің қадырын ерте түсіндіме тым бауырмал, әке жанды деді. Бүгін шалдың жастығын биіктеді. Шал енді тұғырдағы бір күттей қомданып, еңселі отырды. Абажадай асқар адам қартайғанда қонжия бүкірейіп, иір-иір боп кетеді білем. Сарқындақ сақал жатқан төсектің тұсында үлкен қоңырайудың терісі керлі қағылған. Қосауыз мұлтық әлінген, қосауыз мұлтықтың жанында салпынша қыны бар, күмістен бұлғарып елдікпен сабына жез ораған дойырғамшы әлөлі тұр. Көптен шал атқа мінуден қалғаннан бері қол тимегенге ұқсайды. Асыл заттардың қадыры, асыл адамдар әжетіне жаратқанда ғана білінеді. Анау күміс белдікті тағынып, дойырғамшыны қолыма ұстап, көшеге шықсам, музейден қашып кеткендей күле қарар еді. Дегенмен мен үш дүниенің дәурені өткенін, енді қайтып бұрынғы қасиетін ешкімге тарта алмай, қор болып құрайтынын білдім. Ол аналықтың ару дидары. сарқынды шалдың алып бітімі, анау тот басқан күміс белдік, жез мойын пышақ. Біз осы үш дүниені эпостық жырдан оқып, не болмаса киномен сахнадан көреміз. Құнын жойып күні өтпейтін зат пен тірлік жоғын біз диалектиканың заңы, табиғаттың жаратылысы деп қана білеміз. Бізге де өзімізді тек ертек қана тамаша аяқталады деп жұбатар едік. Ал шын ардақтының ақыры жоқ. Оны мәңгі жасату, адамдардың айнымас махаббатына саятынын парықтай бермейтін едік. Мүмкін о дүние мен бұ дүниенің екі ортасындағы әрі тарт бері тартпен жатқан шалдың бар зар запыраны, күміс белдікті тағынатын ұлының, өз кіндігінен тараған ұрпағының жоқтығы шығар. Рас, шалдың немересі бар, бірақ ол үшін өз қаннан ба? Немересінің заңды табалмағаны қашан? Бірақ іздеп әуре болған емес. Әкем сол әлеулі тұрған ер жігіттің бес қаруына шаншыла қарап тұрып күрсінді. Мен бұл заттарды таңатардан көрбем. Қарындарың ашқан шығар деді. Дөңгілік жозыға дастарқан әзірлей бастаған аналық. Қаршыға, бүгін мүйізгісетін күн бұғы қуысам деп кетіп еді. Әлі жоқ. Аты сүрініп мертігіп қалмаса жарар. Әй, өзде бір алдартына қарамайтын алаңғасар. Қаршыға алаңға сары емес жау жүрек, нағашы жұртына тартқан деді шал, төсектен аяғын салбыратып. Көзсіз ерлік, күн мен түнді теңестіретін сартақым саяқтық осы қаршыға мен сарқылар. Аналық жақтырмай күңкілдеп қалды. Атам немересін орынсыз мақтайды, әйтпесе оқуды тастап аңғуып кетерме. Өз секілді балалар алматыны аузына қаратып отыр. Енді шал кіршіңдеп кейді. Бұлар деді. Әкем екеумізді егімен нұсқап. Бұлар обастан төрелікке құштар ет, жаңа заманның жаңа салтын, тізгіннің ұшымен қағып алып қабылдағанда осылардың тұқымы. Әркімнің мақтан етер тегі бар ғой. Біз өз тегімізге Құдайға шүкір ризамыз, иншалла ризамыз. Туған жерді күзететін де адам керек. Ие керек. Әкем ойланып төмен қарады. Мен көзіммен жер шұқыдым, ал аналық болса, атам әншейін өз тұқымын орынсыз мақтай береді. Одан басқа не қауқар қалды дейсің деді. Әкем екеуміз сарқындыны екі жақтан көтеріп далаға шығардық. Мынау аңғал-саңғал тау ойнауын жаңа көргендей, жанар тайған көзін жасауратып қарады. Сосын асықпай, саспай, өзгіше баппен дәреттеніп, асықпай шайынды. Сырбас қимыл, тәкәппәр, кербез қылықтарының жұрнағақ, шалдың жас жағында сал сер болғанынан қартты. Әкем екеуміз әрең көтеретінде алпамза дай денесі, атан жілік сіңірлі батыр болғанына куәс етті. Аналық, атамды қаршыға дүзгі жалғыз көтеріп шығарады дегенде сенбедім. Сарқынды да шатақ шал, үйге әсте отырмай еңбектесе де жарық дүниеге шығады екен.